Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabat şäheriniň ýaşaýyşy we jemagat hyzmatlarynyň ýolbaşçysy Haknazar Gurbanowyň sürüjçisiniň gynamalar sebäpli ölen bolmagy mümkin. Bu arada paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyşy we jemagat hyzmatlarynyň jogapkäri şäheri Azatlyk Radyosuna gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşi sürüjçiniň adyny aglamakdan saklandy. Ýöne onuň 32 ýaşynda dygyna etdi. Onun söylerine göre polisiya sürücüyünü şayet hükmünde çağırıptır ve onun soruğu çekilmeğinden bir gün son karındaşları onun cesedini morgdan almalı olptır. Şekerin cay ve cemaat hizmetlerinin başlığının tutsak edilenliği ve onun sürücüsünün ölünlüğü barada Türkmenistan'ın kronikası neşri ilkinci olup haber verdi. Neşrin haberine göre sürücü soruğu edilenden son ölüptür. Azatlık Radyosu 20. yılda yaşayış cay ve cemaat hizmetlerinin müdürünün sürücüsünün ölümü barada mağlumat aldı. Hemen mağlumatlardan bir çeşmeden gelenliği sebeple onu çap etmezlik kararına geldi. Azatlık bilen adının ağzalmazlığı şertli urlaşan etrap yaşayış çay ve cemaat hizmetlerinin cevapkari işlerinin sorularına göre Aşgabatın baş cemaat resmiyeti 8. yılda tutsak ediliptir ve 2 günden son onun sürücüsü hem şayet hükmünde soruğa çağırılıptır. Cemaat işlerleri tarafından Adi Nazar Gurbanov deyilip tutulayan Hak Nazar Gurbanov 8. yılda tutsak edildi. Ol Libap vilayetinden tutsak edilmeğinin sebebi satanım köpçülüklüğün yaşayış çay ve cemaat hizmetlerinin bücretleri işte sinin oğurlanmağı dey 10-njy ýylda ýerden onuň sürüjüsini soraq etmek üçin çağırdylar. Şonuň üçin garandaşlary oňa hiç zat bolmajakdygyna arkayn boldylar. Emma ertesi gün agşam garandaşlary şäher morguna çağırıldy we olara ýigidiň jesedi gowşuryldy. Ol 32 ýaşynda dey. Onuň görenleriň aýdyşy ýaly bedeninde köp sanly ýaralar bardy. Ökçüleri qanından qapqara deyip, barmaqları qana boyalıp kəvir dırnaqları yoktu deyip, yaşayış çay və cemaat xidmatlarının işarə edər. Türkmen News Neşir həm yegidin bedəndəki yaralar varada xabar verər. Neşir bu adamın köçədə ölü tapılandığını xabar verib, qarındaşlarına talgılan yar. Merhumu yuvan Molla sürücüyinin əhli ellerinin qoqduğunu ördü. Çeşmeler bu adamın qıynalandığını və ölündən son onu köçə taşlandıqlarını xabar verər. Ol yerdən ol morga qidildi və dinəş ondan son qarındaşlar larına zan edildi deyip Türkmen News xabar berýär. Neşrin maglumatyna görä bu adam 35 ýaşynda diýip. Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News media serişdeleri merhumyň adyny görkezmeýär. Neşrin ikisi de paýtagtyň ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýolbaşçysynyň tutsak edilmeginiň premier-ministriň orunbasary Şamuhammed Durdulyewiň işinden aýrylmagy bilen baglanşykdygyny, Haknazar Gurbanowyň hem onuň howandarlygyndan peýdalananlygyny ýazýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýyş jaý we jemagat hyzmatlarynyň wekili iki resmiýetiniň arasynda iýun aýynda konfliktiň ýüze çykan onu öňe sürdi. Durdulyew Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş çay we jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýüze çykýan kynçylyklardan etat anam jaýlarda suw ýetmezçiliginden suw pçünçülik ulgamynda ýedigiderli betbagçylyklardan nägile boldy. Aýratyna bu meseleleriň garaşsyz metbuat tarapyndan berilýänligine gahrlandy. Azatlykda ýedigiderli ýüze çykýan suw meselesi baradaky negatif habarlar sebäpli Serdar Berdimuhammedowyň Durdulyewiň üstünden düşünlügi barada maglumatlar bar. Durdulyew hem öz gezeginde Gurbanowdan ýagdaýy etmegini isledi ve ona cinayet jogapkärçiligi bilen haýbat etdi. Gurbanow ýüze çykan problemalarda ýeketäk jogapkär däldigini, bir zat bar bolsa bilelikde kadiýete gitjekdigini aýtdy diýip, paýtagtyň edaralarynyň biriniň ýaşaýyş çay we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgär aýdýar. Qararsız metbuat Aşgabatdaky ýaşaýyş çay puwdugynda meseleler barada ýedigiderli habar berýär. Retat anam soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky ýaşaýyş çaýlarynda agyz suwunyň ýetmezçiligi ýüze çykdy. Kwartiralarda suw diňe gündiz birnäçe sagat berildi. Türkmenistanyň kanun goraýjy we jaza beriş edaralarynda gynamalar bilen bagly ýagdaýlar ýedigiderli ýüze çykýar. Azatlyk gozal Dernow astyndaky adamlaryň gynamalar sebäpli ölenligi barada ensemege de habar beripdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwa. Türkmenistanyň 16-njy ýylda tutsak edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewany kezzapçylykda aýplaýarlar diýip Türkmen News habar berýär. Neşirin çeşmelerinin maglumatına göre, ona karşı 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen Nurgelli Halikow, 2016-njy ýylda 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gaspar Matalaýewiň garşysyna ulanylan jenayet maddasy esasynda toslama iş taýýarlanýar. Şeýle de bu işin ilki bilmeýiniň etiraf politikasyna tapşyrylandygy. Emma esasy buyrugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň baş edarasyndan berilýändigi aýdylýar. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlayn maslahatyny Türkmenistanly Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jekmejekliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk koruyucu kurumlardaki çeşmesine salgılanıp aitmağına göre Kursanay Rahmetovna Ismatullayeva 2015-nji ýyl töwereklerini bilmeýinde yaşayan aýagy döwülen soň yaşayan jaý satılıp öýdi garrylar öýüne yerleştirilen adama kömek edipdir.
İlki başta derňew işi bilmeýin etrap polisiýa tarapyndan alınıp barylýar. Manyny kezzapçylykda aýplaýarlar. Ol işim şol etrapda ozol yaşan bir maýyp adamyň öýü bilen baglanyşykly eken. Şol öý 2-3 ýyl mundan öň satuwa çykarylypdyr. Ol maýyp adam bolsa garrylar öýüne yerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tussuk edilmeginiň sebäbi hamana şol öýü satyp berdi, pulnyň öýüň eýesine dolduğuny bermändir.
Derňewçi jurnalistiň pikirçe, Türkmenistanyň organ işgärlerinin mundan 2-3 ýyl ozal bolan waka bilen Kut şuat kadıklanıp başlamağı gen ve bir yağday Kursunay'ın arasında kovgulun cinayet işinin hakiki sebebinin siyasi anımı ile bağırlığını anladıyor.
Bu yerde gen kaldırıyan bir zat, Edil Lukman'ın öz hak hukuklarını açık görüş ediyen dövri, organlarımına kızıklandırma bildirip başladılar. Bizde bu işin siyasalaştırılandığını hiç ili şüphe yok.
Odal hem havar verişimi diyali Ismatullayeva adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkadadi bölümünün aklavçısı Filip Dan tarafından beyimçilik edilen online maslahatını adaklarından son tutsak edildi ve Ruslan Mätiýew bu tutsakluğun Türkmenistan'ın başka fikirlilerin karşısına ulanılayan susturma praktikalarını kaytalayanlığına ediyor.
Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin kezapçılık hakkındaki maddesi Hursana Ismatullayeva, Nurgeldi Halikov, Gaspar Matalayev yağlı öz hak hukuklarını koruyan ya da daşır yurtlar ölen hat havar alışayan rayetlerinin karşısına hemişe ulanıp geliyendiğini men nıhtasım geliyar.
Lukman Ismatullayeva'nın karşısız neşire 2020-nji ýylyň güýdünine veren interviusunu aýtmagyna göre Ol neýasaglardan paralmakdan we olary gerekmejek medisina barlyklaryna iýe bermekden ýüze uran soň işini ýitirýär we kärdeşler arkalasygynyň gollaw bildirmegine garamazdan kaýet ejir çekeniň şikayetini ret edýär. Tutsak edilen Lukmanyň ýurdun prezidentine ýüzlenip ýazan wideosynda hem bellenilşi ýaly Türkmenistanyň kanun esasyny öz hukuklaryny gorap bilmeýän raýatlar Döwlet daşdanyny seslerini eşdirip bilmeýän daşary ýurtlardaky garasyz neşirlere we hukuk gromalaryna ýüz tutýarlar. Bu ýoly saýlaw bolan adamlaryň käwiri, ýyllaryň tejribesinden görnüşi ýaly häkimetleriň has beter ýanamalaryna duçar bolýar. Türkmenistan halkara gromalarynyň hasabatlaryna adam hukuklary we korrupsiýa wagtda ýylyň ýylyna iň gyzdaky orunlary ýeliýär. Karasızlık yıllarında 100 milyon sıra hayat türmeden geçti ve adamlar ilki saklananla son güneye geçişe düşme için yüklenen ehli güneyeni ah kürekten oyun alıp tov etmeli oluyor. Bu tov olur düzgün oyuncu video kameranın önüne diliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда давам эдиен азык кытчылыгынын арасында Марвел айтында эт, өсүмлүк ягы, юмуртка ве чөрөк ягы харитлер барха кымматлайар. Эттин бахасы соңку бир айда азынан 30% жогорулонду. Азын ийдигдерли кымматламагы райтларын хусусанда айлык гирдежиси болмадык машалларын күзөрөн экленжини хаса ярамадлаштырыяр. Бу аралыкта кабир телекечилер алжыларын адлыгы себепли дүкандарынын капыларына кулпуруп ийшерлерин пиарлары. Бу ягдайлар барыда Азатлык радиосунун хабарчысы Севиттен хабар берияр. Хабарчымыздын маалыматтарына көрө, вилайатта хусусиетчилердеги адык өнүмлөрүнүн бахасы күн сайын дийеняны жогорулонуяр. Азыркы вакытта баадырларда 1 килограмм көлү этинин бахасы 100 манаттан бахаланыяр. Мындан бир ай чемеси одол онун бахасы 75 манада барабарды. Беллесек этин бир айда 30% кымматламагы ерли малдарларын шүйүл юртта малдар дүйүплү чөкөндүү баарадагы маалыматтарынын ийдиянына кабат келди. Олор муга соок кыш ве курокчулук себепли оолок кузулорун 80%нын өлмөгүнүн от ийимин аз болмогунун хусусу малдарчылык менен мешгулданган телекечилери мал салгыдынын салынмагынын себеп болондугун айттылар. Марда эттен башка да өсүмлүк ягы, юмуртка ве чөрөк ягы харитлер хем ийдигдерли кымматлайар. Азыркы вакыт 1 килограмм согон 7 манаттан 1 литр арасалан мадык палты ягы 60 манаттан 1 литр күнөва кар ягы 65-75 манаттан бахаланыяр. Деңештерме үчүн айтсак, шүйлүң мартында 1 литр күнөва кар ягы 35 манаттан ве 1 литр палты ягы 30 манаттан сатылыярды. Шеледе чөрөгүн бахасы уунун хийлине ве көбүрүмүнө көрө 6-15 манат аралыгында бахаланыяр. Юмуртка 2 манаттан, өй юмурткасы 2 манат 50 теңгеден сатылыяр. Бу бир юмуртканын бахасынын долларын ресмий курсуна көрө тас 1 доллара хас такыйгы 70 цента барабардыгына аңладыяр. Хабарчымыз ады каритлеринин күн сайын кымматламагы менен ийлатын күдөрөн экленжинин хем барха кыйынлашыандыгына айдыяр. Онун сөздөрүнө көрө күнүн давамында өйлөрүндө кызгын нахар бишмеген хожолуктар ве вирдевил челеклерини дөөрөн адамдар шолсанда чагалар көрүнөтүн көпөлүяр. Этин бахасы 100 манада чыкты. Орточо 1240 манат айлык алган ве шол айлыга жашаган хожолуктардын эт сатып алмак мүмкүнчүлүгү жок. Хожолугунда дөөлөт ишинде ишлемеген хеч эле айлык кирдежиси жок машалдар экен. Олордун күдөрөн экленжи хаста агырлашты. Олордун нахар биширмек бейледе дурсун. Чөрөк, чай ялы эң бир жөнөкөй адык зарурлуктарын сатып алмага хем мүмкүнчүлүктөрү жок деп эфирде адынын үйткөдүлүп, меңли дийилип тутулмагына сооран ерли жашайчы шаят болгон жагдайларын көрүн берди. Онун сөздөрүнө көрө, шейле машкалларын чагалары жокрома ысык обада күнлөрүнү зирдивил челеклерин дөөрүп кечирерлер. Олор эсасанды дүкандардын колоюндагы зирдивилдерди дөөрүп, ер ялы адык өнүмдөрүн ве баклашкалары чүйшөлөрү көзлөйөрлер. Беллесек Азатлык юртта 4 жыл куурак вакыт бери давам эдиен ыктысадык кыйынчылыктардын кең жайылган ишсиздигин, дөөлөт дүкандарында адык кытчылыгынын арасында зирдивил дөөрөн ве үйлөрү айланып садака сорайан райтларын көрүнөтүн көпөлөндүгү барада ийдигдерли хабар берип келиар. Бу аралыкта хабарчымыз шу күндөр хусусу дүкандардын энчеме текчесинин бош турандыгын көрсө болгондугун хем айдыяр. Муга күнүгүндөн кымматлаган адык харитлеринин алжысынын ады болмогу себеп болуяр. Биздин ломай бахадан алган харитлерибиз хем кымматлаяр. Биз пайда көрмөк үчүн олордун үстүнө яна коймолуу болуярбыз. Бу харитлердин нархына ийлатын күчү жетмейер. Шол себепли олар өз вактында сатылмайар. Нетижеде харитлер дайыланыяр ве биз зыяны калыярбыз. Сөүданын керими көрүнөтүн пети качты. Шол себепли инде көп харитлери кетирмейбиз. Көп телекечилер дүкандарын жапып, ишлерин бетедиярлар деп эфирде адынын үйткөдүлүп, Режеп дийилип тутулмагыны сооран марлы телекечи хабарчымызга көрүн берди. Түркмөн хакимиетлери ве медиа сериштери ыктысадык кыйынчылык açlıklar, işsizlik, adık kımmatçılığı ve gıçlığı bulurun ilata yetiriyen təsirler var da hiç ili mesele qozulmayarlar. Şol bir vaxtda hakimiyetler yurtta barha yaramazlaşan yaşayış şertlerine nəyilelik bildiriyen rayetleri idarlamağı, yanamağı ve tutsal etmeyi devam ettiriyerler. Bu arada adatlığın yurt içine kabarçıları haber verip geliyerler. Aşşavata kabarçıyımız şuna mengdeş vakaların birinin geçen hepte çoğunludaki altın asır günlü or bağlarına bariyan mikro avtobusta bulunduğunu haber verdi. Vaka şayet olan haberçimizin sözlerine göre mikro avtobustaki Türkmen ve Rus dillerinde gürleyen kartaşın Türkmen ayal yurtta yaşar yağlı bulmandığını aydıp köpçülüğün içinde katı ses bilen şikayet edip başlayar. Ol ne yurdu terk edip ne de ağzık satın alıp bolyandığını bellep hemme dağdın gün sayın gımmatlayandığını yöne hiç kimin bahaları gözökçülük etmeyendiğini Aliyan pensiyasına etası ağzık önümlerini hem satın alıp bolmayandığını aydiyar. Haberçimizin sözlerine göre mikro avtobustaki yolcuların hiç biri onu koldamayar olur demip kartaşan ayalın neyileliklerini dinleyerler. Aradan bir salım vaxt geçen son mikro avtobus yolun kırasında karışıp durun bir uluğun kaptalında saklanıyor. Uluğdan çıkan adamlar kartaşan ayalı zor bilen mikro avtobustan düşürüyorlar ve saçından çekip uluğu mündürüp alıp gidiyorlar. Haberçimiz bunun mikro avtobusaki adamların birinin değişli idaralara can edip haber berene çalım ediyendiğini ve şol sebeple uluğun karışıp duranduğunu belliyor. Olşondan sonra mikro avtobusun öz uğrunu devam ettirendiğini ve yolcuların ses ün çıkarman bağdara çenli buğdayalı dımışlık içinde gidendiğini hem aytta. Adatlıkta bu vakanın anık haysı gün ve saatte bulunduğu barada doğru malumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov Halk Maslahatının son meclisinde rahatlarımız dünya ölçülerine layık gelen yaşayış durmuş şertler bilen üpçün edildi dedi.
Gepler Azatlyk Radiosi efirde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Türkmenistanyň Söwda we Daşaryk Sad Aragatnaşyklar Ministrligi Saglyk we İçeri İşler Ministrligleri bilen alalaşyp temmeki önümlerinin täze söwda kadrlaryny kabul etdi. Bu kadrlara layıklıkta çilim sevdası ile dine sevda ministerliğinin vekilleri meşgullanmalı ve elektron çilimlerin, tüzgüsüz çilimlerin sevdası doğru kadagan ediliyor. Çilim sevdasının tədi kadrları onun devlet monopoliyasının doğru gücününe galiyanlığını, demek çilimin polisiya gözükçülüğünü davga zencelli novatlarda, belki de önküleri yali devlet dükkanlarından lomoy alınıp hususi dükkanlarda kımmat bahadan kutulap der hatta bir iki çilimden hem satılmağının devam edecektiğini anladı. Geçen ayın ayağında şu ayın başında koksan malumatlar çilim sevdasında 5 yıl bundan odur başlanan kovgaların bir cıkta koksaman barha mevzalyanlığını kehalette olsa bir yağdayın rayetlerin nuvatları gözükçülük ediyen polisiyanın eden ettiriklerine karşı bileleşmeklerine bir birine raydaşlık güldürmeğine hem getiriyanlığını korkadı. Mälim bolşyary çilim sevdasında dören korrupsiyadan dine olorun ardan vakasından ulu peyda görüp bilen emellerler değil. İyisi çağalarını ekleyip bilmeyen ve nohutu durup alan çilimini satıp çörek pulu kazanacak koyan ayarlar hem peyda görmeye çalışıyor. Havarçılarımız Goloy'da, Mar'da, polisiya tarafından nohuttan kovulanın açarların bir yerine beylik adamların nehili raydaşlık kıldırınlığını havar verdiler. Türkmenistan'daki çilim çayaklendirmeleri yurt 2011 yılda bütünlüğüne sağlık kurumasının TMK'a karşı görüş konvensiyasına koşulundan son başlandı. Sonradan yurtta din eğren neşekeşliğe, teriyek ve gereğin sevdasına karşı görüş ilan edildi. Neşe kaçakçılığına tutulan adamları uzağa çekmeyen güne geçişleri düşürmek praktikası tohtadırlı. Sol ruhatta yurtta tutulayan neşe maddelerinin umumi meçhörleri, onların esasen nirelerden ve nehili getirilenliği, neşe maddelerine hakikatta karaslı adamların sahini aydılmaya. Oğuşyan malumatlardan görünüşüne göre Türkmenistan'ın çilim sevdası barha çoğuluşyan ulu problema. Sonunla bir vakitte de хас нәтиҗәле коррупция гурарына урылып, 2016 елдан аңардагы арак шарабы чилим коррупциясыны тойлай мәлетте дип ярлы финчылар айдя. Дәүләт дастынның карары сафында эмел дөрөдән чилим кытсылыгы кымматсылыгы, вактал-вактал дәүләт дуканларына ал мәчәрләрдә сатылганнан соң суыс дуканларда хас кымбат тахадан пайда булган темәкү өнүмләре чилимә карашлы адамларның саглыгына да Maskalı büdjetine hem ul avram salyar dip anonimlik şertinde orlaşan aşkıvatlı sağlık künü ermen aytti. Emma tədi sevda qadalarını odalqı kararlarda hem bellenişi ali çilim sevdası vavattakı düzgünleştirmeler ilatın can sağlığını korumak nuktay nazarından düşünürlüyen. Hasanıgı yurtta hili oyuncu ve gigiyenik qadaları Yani hiç bir çilimin tüstesinde bar olan çeppin, nikotinin ve beyleki ziyanlı maddeler boyunca kadalaştırıcı resmi namaların taraflarına layık gelen, kanunlu göz önüne tutulan belgülemeleri olan temmaki önlerinin yerlenilmeğine ruhsat veriliyor. Bundan başka temmaki önlerini hiç bir varınışta mahavatlandırmaya ruhsat verilmiyor. Onun sevdası cemgeçilik yerlerinde sol sahanını internet arkalı avtomatik sevda enzamlarına amala asırılıp bilinmez. Resmi metduğutta Türkmenistan'ın dünyada temmakiden azat olan yurtların sahanının önünü çekkenini kaydılıyor. Emma fiyinçiler çilim novatlarına can alıp can vermeye tayyar adamların azalmayanlığını, yurtta sağdın durmuş yörelgelerinin giyinden kullanılma için sosyal problemlerin çözülmeliğini, yaramaz inliklerden ezir çekken adamlara, işsizlerin maskalılarına kömük verilmeliğine ediyorlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulum radi. Uganistanın 20 vilayetinde qazıplıklar devam ediyor. Awgan güýçler bilen Taliban hüjümçileriniň arasynda çatışyk barha güýçlenýär. İki taraf hem birek-birekini esirgemän oka tutýar. Demirgazyk Awganistanda ýewuzlyklar hasam mewjudy. Demirgazyk Gündügür we Gunmatar Awganistanyň 11 welaýatynyň etraplary gysgawatyň içinde Taliban söwüşçileriniň gödäkçiligine geçdi. Welaýat merkezlerine de jeňçiler hüjüme başlatdy. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Paryab welaýatynyň merkezi Meymene şäheri Taliban hüjümçileriniň gabawyna düşdi. Bu şehre Taliban cengçileri ağır yaraqları arkali zarba uruyar. Topu DC adlı ağır yaraqları Taliban'ın Afgan güýçlerinden olca alandığını yerli geňeşin deputatları aydiyar. Afgan güýçlerinden basıp alınan harbi tanklar ve toplar bilen Taliban'ın Meymene şehrine hücum ediyanlığını vilayet hakimi Anayet Kemal hem boynaldı. Cengçilerin DC toplar arkali Meymene şehrini oku tutyanın hakim belledi. Cengçilerin hücumlarında parahat yaşayıcılar köp ziyan çekiyarlar. Halkın uycayları uyran boldi. Meymene şehrinin ilatı uruş sebeple bozup çıkmağa mecbur galiyar deyip hakim gurrun verdi.
Düşmandız ve salası ki bor edi, salas tupi DC de tonkan bor edi unumunam. Uycaylarını takrib pilsilavu.
Paryab vilayatynyň 14 etrabi jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Vilayatyň etraplarındaky harby bazalary sindi. Netijede Awgan güýçleriniň ýarag we harby enjamlarynyň Taliban hüjümçileriniň eline geçendigini bilermeler aýdýar. Awgan armiýasynyň Paryabdaky söwüş hereketleri boýunça komandiri polkownik Ahmet Weis Alamdar etraplarda Awgan harbylarynyň basyp alan ýaraglar bilen Talibanlaryň Meymene şäherine hüjüm edýändigini bildirdi. Taliban jeňçileri hilegärlik bilen DC top diýilýän agyr ýaraglary Awgan güýçlerinden basyp aldy. Olca alınan bir DC topluları Talibanlar Meymene şehrinin eteğinde yerleşen Zargala adlı yerde yerleştirdi. Şol yerden olur şehre karadıp topun okunu atyarlar. DC topun okları Meymene şehrinin dürlü mahallelerine gelip düştü. Onun asuda ilat ulu ziyan çekti. Sonunda onlarca adam ölüp yaralandı deyip Polkovnik Alamdar aytti.
Otas pona ke tup DC ke qablan bo ilaw nayrang ina badis tawrda bodan soy almo 2 mili
Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda esasy serhet geçelige bolan Akgine bender hem Paryab vilayatynda yerleşýär. Bu benderiň hem çar tarapyny Taliban jeňçileri gabap aldy. Şonuň üçin Akgine benderi ýapykdy. Ýöne 2 gün öň benderiň açylandygyny yerli ilat habar berdi. Emma daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň gümrük tölegini iki tarapy da özlerini tölemäge mejbur bolýanlyklaryny telekeçiler aýdýar. Şu sebäpden Awganystanda sarf edilýän haretleriň bahasy ýokarlandy. Yangıç ve soğuklandırılan kadın narhı ikisi kımmatladı deyip halk nâgelelik bildiriyar.
Qadırlı dinleyiciler şunun ulen havarlar gündölüge epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.